știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. În timp ce Patriarhul Kiril este din ce în ce mai izolat de bisericile ortodoxe, ne întrebăm de ce la muntele Athos este arborat un drapel pe care scrie Armata Ortodoxă Rusă. În Spania, un judecător trimite în judecată două românce care au șantajat un fost paroh. Iar în Statele Unite ale Americii, în Texas, un pastor îl acuză pe rapperul Kanye West că a folosit un fragment dintr-una dintre predicile sale fără permisiunea lui. Acestea sunt subiectele de astăzi. Rămâneți cu noi! Războiul din Ucraina a schimbat echilibrele nu numai dintre state, ci și dintre biserici. Din ce în ce mai mulți lideri ortodoxi se distanțează de Biserica Rusă, care acum pare să aibă de partea ei doar Biserica Serbiei. La muntele Athos, un adevărat simbol al ortodoxiei, lucrurile sunt și mai complicate. De ani de zile, Patriarhia Moscovei și Kremlinul caută să aibă o prezență puternică. Recent a fost arborat un drapel al Imperiului Rus din vremea Romanovilor, pe care este scris sintagma Armata Ortodoxă Rusă. Știe mai multe despre acest subiect pastorul Florin Iacob.
Patriarhia Moscovei rămâne fără aliați din cauza poziției sale față de invazia rusă în Ucraina. Din ce în ce mai mulți întâi stătători ortodoxi se distanțează față de Biserica Rusă, care acum pare să aibă de partea ei doar Biserica Serbiei, conform agenției Radar. Războiul din Ucraina a schimbat echilibrele nu numai dintre state, ci și dintre biserici, ai căror conducători îl urmăresc cu deosebită îngrijorare pe Patriarhul Rus Kiril, susținând narativul de război al Kremlinului și evitând să condamne în vreun fel acțiunile agresive ale acestuia. Deși încă de la întronizarea sa în 2009 a încercat să coalizeze în jurul său bisericile ortodoxe pentru a se impune pe harta mondială a ortodoxiei, astăzi Kiril pare izolat. Este un fapt acela că până și bisericile care l-au susținut, precum Polonia, România, Bulgaria și Georgia, adoptă o poziție diferită astăzi. Este impresionantă poziția recentă a Bisericii Ortodoxe din Polonia, spre exemplu, în favoarea Patriarhiei Ecumenice și nu a Moscovei. Astfel, Mitropolitul Varșoviei, Sava, avea relații deosebite cordiale cu Kiril și a sprijinit Biserica pro-rusă a Ucrainei, condusă de Onufrie. Însă, de când Kremlinul a invadat Ucraina, situația s-a schimbat. Acest lucru se poate vedea și din recenta vizită a Patriarhului Ecumenic Bartolomeu în Polonia, în taberele de refugiați ucraineni, la invitația președintelui Andrei Duda și a întâi stătătorului Bisericii Poloniei. Caracteristică în acest sens este poziția adoptată de Biserica Poloniei față de atacul Rusiei asupra Ucrainei la sfârșitul lunii martie. În mod neașteptat a avut loc invadarea teritoriului Ucrainei de către trupele ruse care au declanșat acțiuni de război. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Autocefale a Poloniei, ghidat de preceptele biblice, solicită autorităților Federației Rusei conduse de președinte să înceteze ostilitățile în Ucraina, considerându-le ilegale și de neînțeles. Împotriva Patriarhiei Moscovei se află și Biserica Greciei, inclusiv cei din cadrul acesteia care în trecut au fost susținători fervenți ai Rusiei. Atena a fost în mod tradițional de partea Patriarhiei Ecumenice, de aceea a fost și prima care a recunoscut autocefalia Bisericii Ucrainei, ceea ce a făcut ca Moscova să întrerupă orice comunicare ecleziastică cu Biserica Greciei. La frontul format împotriva Patriarhiei Ortodoxe Ruse, participă și Biserica Ciprului, Arhiepiscopia Albaniei, Arhiepiscopia Americii și Patriarhiile Alexandriei și Ierusalimului. Patriarhia Alexandriei are un motiv în plus, întrucât rușii au creat recent un exarhat patriarhal în Africa. Toate acestea se întâmplă într-o perioadă în care Patriarhia Moscovei a declarat război Patriarhiei de la Constantinopol ca reacție la recunoașterea Bisericii Ucrainene. Moscova nu a dorit cu niciun chip ca autocefalia ecleziastică a Ucrainei, pentru că eparhia rusă și-ar pierde din prestigiu, dar și o parte importantă din marea sa mulțime de enoriași. De la început, schisma a fost marcată de amenințările pe care Kiril le-a lansat spre Constantinopol. Ba chiar printr-o serie de acțiuni agresive și șantaje, chiar, a încercat să împiedice autocefalia, divizând, așa cum s-a spus în repetate rânduri, în cercurile bisericești, lumea ortodoxă. În ciuda presiunilor și amenințărilor, Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului a procedat în mod canonic, acordând autocefalia Ucrainei. Partea rusă, fără nicio intenție de a da înapoi, a întrerupt comunicarea cu Constantinopolul, vorbind despre un plan organizat al Statelor Unite cu scopul de a slăbi Biserica Rusă, dar și cu celelalte biserici care au recunoscut autocefalia ucraineană. Ca răzbunare, Kiril a decis să înființeze două noi exarhate în Europa de Vest și Asia de Sud-Est, Africa, dar și o mitropolie în Spania și Portugalia. La Muntele Athos, lucrurile sunt și mai complicate. De ani de zile, Patriarhia Moscovei și Kremlinul caută să aibă o prezență puternică acolo, exercitând astfel influența asupra Muntelui Athos, având ca vârf de lance mănăstirea Sfântul Pantelimon, mănăstirea rusă, unde recent a fost arborat un drapel al Imperiului Rus din vremea Romanovilor, pe care era scrisă sintagma Armata Ortodoxă Rusă. Este considerată o organizație a fundamentaliștilor de extremă dreaptă, în timp ce, conform unor acuzații recente, prezența ultranaționaliștilor ruși este puternică în corpul clerical al mănăstirii Esfigmenu. Și în acest caz, scopul Rusiei este, după cât se spune, să lovească în prestigiul Patriarhiei Ecumenice, întrucât Muntele Athos este în grija spirituală a acesteia. Ce se va întâmpla pe fondul divizărilor tot mai frecvente? Iisus se ruga în rugăciunea sa de mare preot pentru ca tot să fie una, în duh și în adevăr. Și când ne gândim de la ce a pornit totul, de la dorința de influență asupra enoriașilor și gestiunea asupra cât mai multor posesiuni materiale. Diferența față de interesele lui Iisus când era pe pământ, precum și ale apostolilor, este evidentă. Ce urmează? În același spirit și pe aceeași paradigmă de valori, nu ne putem aștepta la surprize plăcute. Speranța este ca Mirele Hristos să-și salveze, în final, o rămășiță loială valorilor sale, lăsând în urmă pământul acesta și gândirea și interesele pur pământești.
În studio alături de mine se află pastorul Nicu Ionescu. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Bine v-am regăsit.
Pe un subiect actual, iată, la Muntele Athos a fost arborat un drapel pe care scrie Armata Ortodoxă Rusă, iar Patriarhul Kiril este din ce în ce mai izolat de bisericile ortodoxe. Este un subiect pe care, de-a lungul timpului, de când a început războiul mai exact, am tot comentat. Iată, sunteți acum cumva pentru prima dată pe acest subiect. Cum simțiți și cum comentați faptul că, iată, Biserica Ortodoxă Rusă este din ce în ce mai implicată, este izolată, mai puțin Serbia este, să zicem, mai puțin vizată în ceea ce spuneam, și desigur se estimează că lui Kiril îi se va cere în viitorul apropiat să dea explicații pentru această atitudine și pentru toate celelalte eforturi pe care le-a făcut pentru a-și extinde influența asupra țărilor slavone, precum și în Orientul Mijlociu.
Da, Rusia și Biserica Ortodoxă Rusă trec printr-o criză extrem de mare, iar dacă este să privim doar din punct de vedere religios, Biserica Ortodoxă, Ortodoxia, n-a avut de mult timp un astfel de context în care, iată, principala forță a Ortodoxiei Ruse, și anume Biserica Ortodoxă Rusă, a devenit o țintă de atacuri din partea consurorilor ei, care nu pot fi de acord cu un război fratricid între două popoare slave și două popoare cu religie ortodoxă. Era de așteptat ca lucrul acesta să se întâmple din două motive. Unu, pentru că Biserica Ortodoxă s-a poziționat foarte mult pe latura politică, susținând politica Rusiei, chiar și atunci când aceasta genera conflicte sau amenințări, chiar cu aceste amenințări nucleare, care sunt din ce în ce mai dese în ultimul timp. Ori o biserică creștină nu are ce căuta în această zonă, ea trebuie să militeze pentru pace și nu pentru război, ea trebuie să fie emisara păcii și nu ambasadoarea războiului. Pe de altă parte, e clar că și în geopolitica europeană de răsărit s-au produs niște schimbări care arătau previzibilitatea ca blocul acesta care, din punct de vedere religios, aparținea de ortodoxie, dar care, din punct de vedere politic, a început să aparțină de NATO și de Uniunea Europeană, mă refer la România, la Bulgaria, nu? La Polonia, că pentru că și în Polonia există o comunitate creștină ortodoxă. Și în ultimul timp, iată, puternicele cereri din partea Ucrainei, nu? Și din partea ortodoxiei ucrainiene de a se rupe de Kremlin, de Moscova. Toate aceste lucruri ne arată faptul că există un dublu conflict. Conflictul între Rusia și Europa sau NATO sau oricare ar fi domeniul la care ne putem referi și ruperea între războiul între Biserica Ortodoxă și toate celelalte biserici, inclusiv cele din familia ortodoxă. Chestiunile sunt extrem de importante. Unele pleacă de la bani, de la posesiuni, de la râvna aceasta, dorința aceasta, lăcomia pe care liderii religioși au cultivat-o. Și imixtiunile acestea între politic și religios, care, sigur, când religia ajunge doar să servească politica, ea și-a pierdut dimensiunea creștină.
Ce se va întâmpla cu aceste divizări?
Este de așteptat. Este de așteptat. Nu putem spune cu siguranță ce se va întâmpla. E de așteptat ca conflictul să înceteze. E de așteptat faptul ca în cadrul ortodoxiei să se reașeze lucrurile. Nimeni nu dorește un climat din acesta tensionat. Nu cred că trebuie să manifestăm vreo nuanță de bucurie că în cadrul ortodoxiei există conflicte. Din contră, se așteaptă, se dorește încetarea războiului, încetarea acestor conflicte, reașezarea calmului și orientarea bisericilor spre ceea ce au ele menirea. Probabil că e de așteptat ca biserica ortodoxă rusă să învețe o lecție din această tragedie prin care se trece.
Până la, deocamdată vrea să transmită un mesaj și arborează pe muntele Athos drapelul pe care scrie Armata Ortodoxă Rusă. Care e mesajul?
Da, mesajul este unul de agresivitate. Este unul de așezare de partea conducerii politice de la Kremlin. Așa cum sublinia în comentariul de mai devreme, este de așteptat ca însuși întâi stătătorul bisericii ruse, ortodoxe ruse, să dea explicații la un moment dat pentru poziționarea, pentru atitudinea, pentru declarațiile pe care le face acum. S-ar putea să vină și o vreme a deconturilor, chiar din punct de vedere justiția sau juridic, dacă nu doar religios.
Cu siguranță suntem curioși însă cum vor decurge toate lucrurile. Până atunci însă mai este ceva. Iar noi mergem la cel de-al doilea subiect, mergem în Spania. Un judecător trimite în judecată două românce care au șantajat un paroh, care este povestea româncelor și a fostului paroh, ne spune corespondentul nostru din Spania, pastorul Cristian Dobra. Vă ascultăm. Care este povestea acestor românce și, spun eu, a fostului paroh, trădând cumva și ce s-a întâmplat cu parohul și aceste românce care l-au șantajat?
Este o știre care nu știi dacă să râzi sau să plângi. Pentru că e tragic. Da, da, e de plâns. Acest preot a mai jucat un episod asemănător în 2010, când era preot într-un sat vecin Valladolidului, făcând niște comentarii, trimițând mesaje indecente unei fetițe de 13 ani. Pe vremea aceea, judecătorul nu a văzut suficiente indicii ca să-l trimită în judecată și cazul a fost clasat. Acum, în 2019, a început să vadă o mamă cu fetița ei tot de 13 ani, de naționalitate română, care cerșeau la ușa bisericii. În mod regulat le dădea mici sume de bani, s-a împrietenit cu ele, cu amândouă, a luat numărul de telefon al mamei și au început să vorbească, dar se pare că în anumite momente telefonul lua fetița și citea mesajele și așa a început o relație între preot și fetița de 13 ani. La început cu cuvinte, cu fraze deplasate, apoi cu poze și în final cu videouri. Acum, dacă căutați știrea pe internet, o să vedeți, preotul este un om cu părul alb, îl vezi cu sutana rugându-se în biserică, nu-ți poți imagina acel preot făcând striptease și masturbându-se în fața unei fetițe de 13 ani. Dar, incredibilul, s-a întâmplat. Acum, mama fetiței intră pe fir și găsește mesajele și o trimite pe fetiță. Aici nu știi de cine să te miri mai tare, de preot sau de mama fetei, nu? Pentru că o trimite pe fetiță la preot să-i spună că dacă vrea să, ca ele să tacă, să le dea câte 100-200 de euro în fiecare lună. După aceea intră pe fir și sora mamei fetiței, adică mătușa, care se pare că era mai înfiptă și mai cunoscătoare de mișmașuri și spune: ce 100 de euro pe lună? Trebuie să ne dai bani, 120.000 de euro, să ne cumpărăm un apartament în România. Dacă nu, ne ducem la poliție. Preotul la început spune că trebuie să strângă bani, că nu știe de unde, după aceea îi spune: vorbiți cu avocatul meu. Femeile când aud, mama și fetița se duc la poliție și arată video. Ele, practic, nu depun o plângere, probabil că nici nu aveau cunoștințe necesare ce trebuie să facă, dar lasă telefonul acolo, poliția descarcă toate mesajele, toate pozele, toate videourile și preotul este arestat. Biserica îl scoate din slujbă imediat, este trimis în instanță și condamnat până la urmă la 3 ani de închisoare. El apelează decizia, dar Curtea Supremă spune că în niciun caz nu se poate scuza. Adică tu, un om în toată firea, să acuzi o fetiță de 13 ani că te-a momit, este ridicol, nu? Apoi, până la urmă, instanța impune o pedeapsă, afară de pedeapsa de 3 ani, îi se interzice să se apropie de minor la mai puțin de 500 de metri, îi se interzice desfășurarea de activități remunerate sau nu, care presupun contact regulat cu minori sau care pot oferi sau facilita posibilitatea săvârșirii unor astfel de fapte în viitor, pe o perioadă de 13 ani. Și după ce este eliberat, 6 ani va fi în libertate supravegheată. Acum, preotul din închisoare dă în judecată pe mama și mătușa fetiței pentru extorsiune, pentru șantaj. Judecătorul le cere amândouă femeile să vină să se înfățișeze, dar au dispărut, femeile nu mai sunt de găsit. Până la urmă, mătușa este prinsă cu altă infracțiune și se află că era căutată și pentru asta, și va trebui să răspundă în instanță. Încă nu avem știri de cum au decurs cazul, pentru că a fost prinsă de curând. Despre mamă, judecătorul a zis că până când nu o găsesc, retrag plângerile împotriva ei, mai ales că cea care a negociat cu preotul a fost mătușa. Iar în momentul de față, preotul este în închisoare și mama și fata nu se știe unde sunt.
În realitate, ce dezvăluie acest caz? Care sunt dezbaterile pe această temă în Spania?
Cazul vine pe fundalul unui mare scandal aici în Spania. În ultimii 2-3 ani au ieșit la lumină peste 600 de cazuri de preoți care abuzează de copii, care lasă în urmă un total de peste 1300 de victime de copii abuzați. Și apar regulat la televizor adulți acum care povestesc cum îi abuza preotul în căminul de copii pe mai mulți deodată și așa mai departe. Spre deosebire de țările necatolice, în țările catolice este foarte greu să faci o investigație publică importantă asupra bisericii. În țări cum ar fi Italia, Spania sau Portugalia, încă nu s-au realizat astfel de reivindicări masive cum au avut loc în alte țări nemajoritar catolice. Iar în Spania, de curând, Parlamentul a dat ordin tuturor procurorilor din Spania să adune toate aceste cazuri pentru a forma o comisie care să cerceteze Biserica Catolică. Vaticanul a instituit de asemenea o comisie, dar e ridicol ca Biserica să se cerceteze pe ea însăși și în felul acesta să spună ce s-a întâmplat. Important este să fie o comisie din exterior. Dar acest caz vine pe fundalul scandalurilor din ultimul timp și încă o dată aduce un semn de întrebare asupra unui sistem în care ca să fii preot trebuie să fii celibatar, să promiți abstinență, dar statistica ne spune că acest lucru în cazul multor preoți este o iluzie, nu există așa ceva și, din păcate, fanteziile lor se îndreaptă împotriva copiilor, ceea ce este uluitor.
Foarte grav, foarte grav. Mulțumesc mult pentru corespondența de astăzi, ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri.
Și eu vă mulțumesc, la revedere!
Din Spania mergem în Texas, unde un pastor îl dă în judecată pe rapperul Kanye West, susținând că rapperul a folosit o parte a unei dintre predicile sale într-o melodie fără permisiunea sa. La începutul piesei îl auzim pe predicator declarând: sufletul meu strigă aleluia și îi mulțumește lui Dumnezeu că m-a salvat. De asemenea, este auzit rugându-se pentru ca cineva să fie eliberat de rău. Avocații pastorului susțin că în piesa de 5 minute predica apare timp de aproximativ 1 minut și 10 secunde. Ei susțin de asemenea că artistul a demonstrat în trecut o tendință de a folosi în mod deliberat și flagrant înregistrările audio ale altor persoane fără consimțământ sau permisiune. Potrivit Christian Today, nici Kanye West, nici echipa sa nu au reacționat încă la aceste acuzații. Vă reamintesc, în studio alături de mine se află pastorul Nicu Ionescu. Wow! Cum vi se pare această știre? Sunteți pastor, imaginați-vă că un artist vă înregistrează sau pur și simplu vă ia o parte din predică și o montează în așa fel încât scoate o piesă, chiar cred eu, de succes. Cred că este chiar ultima piesă de pe albumul lui Kanye West și iată un scandal.
Da, dați-mi voie să plec un pic de la întrebare și să vă spun că dintr-un anumit punct de vedere, orice pastor își dorește ca mesajul lui să aducă un impact asupra ascultătorilor. Și chiar s-ar bucura ca oamenii să rețină părți, să plece cu o învățătură, să se bucure că mesajul a fost ascultat. Acum mă întorc la subiectul nostru și mă pun în pielea celui care a fost, iată, pus vocea lui, nu? Reprodusă, înregistrată și pusă pe fundalul unei piese. Și mă întreb ce aș fi făcut eu în cazul acesta. Cum ar trebui să reacționez? N-avem toate detaliile, n-avem punctul de vedere al rapperului, n-avem toate elementele, dar așa cum arată știrea, avem de-a face cu un pastor atât de supărat și probabil și îndreptățit, pentru că din mesajul său s-a înregistrat o parte fără ca el să-și dea acordul. Cu privire la acest aspect există o reglementare foarte clară, atât în Statele Unite cât și în Uniunea Europeană, care prevede ca să nu se intre în spațiu privat al unei persoane sau să nu se profite de vreo înregistrare care să fie utilizată fără acordul persoanei respective. din punctul ăsta de vedere, juridic vorbind, este îndreptățit. Dacă contextul muzical, dacă piesa respectivă nu are nicio legătură cu propovăduirea Evangheliei, atunci văd și mai îndreptățit poziția acestui pastor, care nu dorește ca mesajul său spiritual să devină, să fie luat în derizoriu și pus într-o piesă care să nu poarte un mesaj creștin în ea și să nu fie îndreptată spre slava lui Dumnezeu. E complicat.
Este foarte complicat.
Și mai ales mi-a atras atenție acea parte din știre în care același personaj a mai folosit în trecut fragmente, înregistrări, fără să ceară acordul celor în cauză și le-a folosit în diversele lui piese muzicale.
Da, așa este. Însă, ceea ce a extras din predica pastorului este un mesaj, zic eu, bun, sufletul meu strigă și mulțumește lui Dumnezeu că m-a mântuit. De asemenea, pastorul se roagă și în piesa aceasta se aude practic cum el solicită eliberarea de rău a cuiva. Așa cum spuneți, este foarte delicat. Poate este deranjat și de asocierea cu rapperul, că mă gândesc că dacă, eu știu, o emisiune de știri, o emisiune creștină sau un podcast ar fi preluat o parte de un minut din această predică și ar fi comentat, poate n-ar fi fost așa de supărat. Oare asocierea cu rapperul, cu muzica în sine să-l deranjeze? Pe pastor ar trebui să-l deranjeze lucrul acesta? Sau știți cum e? Nu contează, cam cum este și în reclamă. Se vorbește de pozitiv sau negativ de cineva, tot reclamă e, cumva, știți, tot Iisus a fost propovăduit.
Da,
sau nu putem înțelege lucrurile așa, nu le putem cobori până acolo.
Poți să vezi din mai multe unghiuri vestea aceasta, știrea aceasta. Nu este o problemă până la urmă, dar ne lipsesc elemente care să ne ajute să vedem întregul context. Ca să nu mai spun că am putea spune că și pastorul ar putea să solicite anumite sume de bani pentru că apare într-o piesă și piesa respectivă.
Aha, îmi place să cred că da? Nu se merge
vedeți,
până acolo.
Vedeți cum ar putea să fie privite lucrurile. De aceea mă abțin să trag niște concluzii. Este un element straniu. Este un element care probabil ar trebui să ne mai apară informații ca să putem înțelege exact și să tragem concluzia dacă pastorul a procedat corect sau nu.
O să așteptăm verdictul instanței. Până atunci vă spun la revedere. Ne vedem mâine la aceeași oră. Vă dau această întâlnire și vă invit să participați
mulțumesc
la următoarea emisiune.
Invitați.
Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa și vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Numai bine vă dorim!